tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Raketić.
Dobar dan. Za sada glavni odbor SPS-a. Srbiji treba perestrojka u sistemu, ljudima i mentalitetu, poručio na početku sednice premijer Dačić. Ministri iz Ujedinjenih regiona Srbije neće podnositi ostavku do sednice Skupštine.
Ja idem sad na odmor, neplanirani, godišnji odmor naravno, i mislio sam bukvalno nakon ove preskonferencije da podnesem ostavku. Vučić me je lično zamolio da to ne činim i da sačekam.
Kaže Mlađan Dinkić, Klinički centar Srbije podneo krivične prijeve protiv 15 zaposlenih zbog zloupotreba u dopunskom radu.
Ukupno na kardiohirurgiji bilo je 177 takvih intervencija, 176 intervencija rađeno u radno vreme, a samo jedna je rađena van radnog vremena.
Izjavio direktor centra Miljko Ristić. Bela kuća razočarana odlukom ruskih vlasti da odobre azil Edwardu Snowdenu. Moskva veruje da to neće negativno uticati na odnose sa Vašingtonom. Posle istorijskog uspeha i osvajanja zlatne medalje na evropskom prvenstvu u juniorskoj fudbalskoj reprezentaciji, priređen doček u Staroj Pazovi. Sutra pretežno sunčano i veoma toplo, temperatura do 37 stepeni. Emisiju počinjemo osvrtom na istorijski uspeh juniorske fudbalske reprezentacije koja je postala prvak Evrope. Zajednička je ocena javnosti da će biti teško ponoviti ovakav uspeh, kao i da bi starija selekcija trebalo da se ugleda na mlađe kolege. Timu selektora Ljubinka Drulovića priređen je svečani doček u kući fudbala u Staroj Pazovi, sa koga se upravo vratio naš Vlade Radičević.
Junaci trijumfa na evropskom šampionatu sa Peharom iz Litvanije pozirali su fotoreporterima, zahvalili se na svečanom dočeku i poželeli uspehe ostalim reprezentativnim selekcijama. Svečanost u Staroj Pazovi uveličali su navijači, zatim predstavnici medija, Fudbalskog saveza, Ministarstva omladine i sporta. Ministarka Alisa Marić čestitala je reprezentativcima veliki uspeh. U centru pažnje bili su kapiten Marko Pavlovski, zatim golman Predrag Rajković, centarfor Aleksandar Mitrović i strelac gola u finalu Andrija Luković.
Ovi ljudi su ovde dokaz koliko smo mi veliki uspeh napravili i zaista sinoć i ovo danas moja 12. dan u životu. Jednostavno prvi put smo doneli u istoriji evropski pehar u Srbiju, zaista prasačice.
Selektor Ljubinko Drulović apostrofirao je kvalitet ovih igrača i atmosferu u ekipi.
Mislim da su momci pre svega pokazali jedan kolektivan duh koji krasi ovu grupu, imaju jednu strašnu hemiju između njih. Mislim, mi smo na tome radili godinu dana, izabrali, mislim, po karakteru i po kvalitetu igrače koji su nam garantovali da možemo s njima da napravimo nešto ovako. Ja mislim da je to sasvim zasluženo prema onome što su pokazali da bude evropski prvaci.
Dugogodišnji trener mlađih kategorija Fudbalskog saveza Srbije Krsta Mitrović objašnjava tajnu uspeha ove generacije i uslove za treniranje mladih fudbalera u Srbiji.
To bi bilo mnogo bolje kad bi klubovi bar produžili taj odlazak u inostranstvo bar još na 2 godine. Tako da ti se oduže klubu, igrači, a ne odmah, evo vidite ovde ova generacija. Oni su par njih prvotimci, imali smo i ovu dvojicu što nisu iz Partizana, jedan je otišao u Portugal i šta mislite da su i oni tu bili, ali ovo je i najbolja ekipa čim su napravili ovakav sjajan rezultat što niko do sad nije napravio kod nas i očekujemo da će ovo da bude jezgro budući reprezentacije.
Zajednička želja je da uspeh generacije 94. bude posticaj za ostale reprezentativne selekcije na predstojećim velikim takmičenjima i također za poboljšanje uslova za treniranje i pripreme, verujemo, budućih fudbalskih šampiona. Znamo da ovo nije realnost, rekao je direktor reprezentacije Savo Milošević, ali je svakako jedan lep početak za bolje dane fudbala u Srbiji.
Nadamo se da je tako, Vlade Radičević iz Stare Pazove, u nastavku političke teme. U sedištu Socijalističke partije Srbije u toku je sednica glavnog odbora. Premijer i lider socijalista Ivica Dačić izjavio je u uvodnom govoru da u zemlji mora da se promeni čitav sistem kako bi ona napredovala. Istakao je da su ulazak u Evropsku uniju uz punu zaštitu državnih i nacionalnih interesa i smanjenje stope nezaposlenosti najvažniji ciljevi Srbije u narednom periodu. Sednica glavnog odbora je posle uvodnog izlaganja Ivice Dačića zatvorena za javnost, izveštava Davor Katešić.
U proteklih godinu dana Srbija je postigla značajne rezultate, a najveći je otvaranje pregovora sa Evropskom unijom. To međutim nije dovoljno. Neophodna je modernizacija zemlje i promjena svesti svih kako bismo prevazišli teške probleme pred kojima se nalazimo. Tako sadašnjost i budućnost Srbije vidi premijer i lider Socijalističke partije Srbije Ivica Dačić. On se zahvaljuje ministrima Milutinu Mrkonjiću i Žarku Obradoviću što su se sami povukli sa funkcija i najavljuje da će se narednih dana razgovarati i o položajima drugih državnih službenika iz SPS-a.
Mi ćemo razgovarati u narednom periodu i o državnim sekretarima, pomoćnicima, svim nosiocima javnih funkcija, poslanicima, direktorima. Niko nema pravo da u ime SPS-a pravi bilo kakve mahinacije ili zloupotrebi da govori da je to u ime partije. To možda bude samo u njihovo ime. Ako su to radili, treba da idu u zatvor i to nema šta.
Dačić je istakao da socijalistima Srbija mora da bude na prvom mestu i da treba da se menjaju. Rekao je da je i sam spreman na promjene, bez obzira na to što mu je u protekli godinu dana sve što je uradio bilo vraćeno na čudan način.
Različitim upokojavanjima, skrivenim kamerama, bananama ili drugim naučnim fantastikama, ne tražim da me bilo ko štiti, ni da me pokriva. Ne i mene, ni bilo koga drugog. Mi svi zajedno treba da štitimo Srbiju.
Koja mora da postane zemlja u kojoj će u centru biti građani, a ne političari, istakao je Dačić. On od članova svoje partije očekuje žrtvovanje za opšti boljitak i stvaranje moderne i prosperitetne Srbije.
Tražite za sebe samo jednu privilegiju ili povlasticu. Da budete apostoli i oni koji šire novu veru koja treba proširiti po Srbiji. Veru u Srbiju.
Lider socijalista je najavio da će početkom sljedeće godine biti održan kongres SPS-a za koji pripreme počinju već sada.
Prihvatam zahtev Vučića, ostavku ne podnosim do zasedanja Skupštine, poručuje ministar financije i privrede Mlađan Dinkić. Rekao je da je vicepremijer Aleksandar Vučić bio korektan prema njemu u celom periodu saradnje, ali ga je zato Dačić razočarao prethodnih nedelja. Na poslednjoj konferenciji za novinare u ovom mandatu sumirao je rezultate rada u prvoj polovini godine. Dinkić kaže da svom nasledniku ostavlja solidno popunjenu državnu kasu. Nataša Ćimović.
Ministar financija i privrede Mlađan Dinkić ide na neplanirani godišnji odmor. Mislio je da podnese danas ostavku, ali je ipak poslušao potpredsjednika vlade Aleksandra Vučića, pa neće to da učini. Poslušao ga je zato što je Vučić, kaže, budući premijer. A u sadašnjeg Ivicu Dačića se kao čoveka ljudski skroz razočarao, jer ga je iz sebičnih razloga izbacio iz vlade.
Nisam mogao da vjerujem da je toliko lično sebičan, da vodi računa samo o sebi, čak ni o svojoj partiji, a kamoli o državi. Posebno što je taj razgovor obavljan u prisustvu Aleksandra Vučića. Meni je to bilo brutalno i nenormalno, pravo da vam kažem. Ili ti, ili ja. Ja ga nisam razumeo. Kakve veze imam ja sa tobom? Nije jednostavno rekao, ako damo mesto ministra financije i privrede Srpskoj naprednoj stranci, oni će to dobiti bez izbora. I u jednom trenutku će se zadovoljiti i više neće atakovati na moje mesto premijera. Ja sam mu rekao da on apsolutno ne zna šta priča, ali to je njegova stvar.
Zarad istine, Dinkić kaže da je imao korektnu saradnju sa SPS-om, pa i sa Dačićem do pre neku nedelju. A na pitanje da li se plaši sada kada ode sa ministarske funkcije da će Ivica Dačić pokrenuti neke istrage protiv njega, kaže da nema razloga.
Ničega se u životu nisam bojao, niti se bojim, a ponajmanje Ivice Dačića.
Što se tiče financija, stanje u budžetu je potpuno stabilizovano u prethodna dva meseca. Od januara do juna rast bruto domaćeg proizvoda najveći je u regionu 2,7%. Izvoz je porastao na čak 20,3% i čuda su moguća, samo treba strpljenja, uverava odlazeći ministar financija i privrede Mlađan Dinkić.
Pre godinu dana sačekala me potpuno prazna kasa. Za razliku od toga, svojim naslednicima ostavljeno solidno popunjeno kasu. Stanje na računu pre par dana, dakle 31. jula, bilo je 784 miliona evra i mog naslednika neće sačekati tako teška situacija kao što je bio slučaj sa mnom.
A kakav treba da bude po Dinkiću onaj ko će sesti u njegovu fotelju ministra financija?
Jasno je da onaj ko čuva državnu kasu ne sme da bude pod jedan tunjav, po dva mora biti stručan.
Ukoliko ispunjava te uslove, može, kaže, da bude i stranac.
Slušate novosti Dan. Uprava Kliničkog centra Srbije podnela je krivične prijave protiv 15 osoba zbog zloupotreba u dopunskom radu. Po tom osnovu od Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje naplaćeno je oko 2 miliona evra, a lekari su mesečno zarađivali između 5 i 6 hiljada evra. Ida Maričić.
Direktor Kliničkog centra Srbije Miljko Ristić rekao je da je lažni dopunski rad prijavljen na klinikama za kardiologiju i kardiohirurgiju tokom 2011. godine. On je objasnio da se radilo o intervencijama koje nisu hitne, ali na koje se dugo čeka.
Ukupno na kardiohirurgiji bilo je 177 takvih intervencija, 176 intervencija rađeno u radno vreme, a samo jedna je rađena van radnog vremena. Rad u dopunskoj aktivnosti predviđen je od 14.30 časova do narednog dana u 07 i subotom i nedeljom od 0 do 24. Što se tiče ovih kardioloških intervencija, dopunski rad je predviđen samo subotom i nedeljom od 0 do 24. Ne znam tačno koliko iznosi broj ovih kardioloških intervencija, mislim da negde oko 3000 urađeno za ovaj period. Od toga je veliki broj urađen u radno vreme.
Pomoćnik direktora Kliničkog centra Srbije Jovan Anastasijević potvrdio je da je uz lekare koji su lažirali dopunski rad prijava podneta i protiv tadašnjeg direktora Đorđa Bajeca, kao i čelnih ljudi klinika za kardiologiju i kardiohirurgiju.
U pitanju je profesor dr. Miodrag Ostojić, koji je u to vreme bio direktor klinike za kardiologiju, i njegov zamenik profesor dr. Branko Beleslin. A ispred klinike za kardiohirurgiju to je tadašnji direktor profesor dr. Mile Braneš i njegov zamenik profesor dr. Petar Đukić. Zapisnik kojem obuhvaćaju oko 15 osoba. Ovo su samo odgovorni ljudi koji su to dozvolili da se to radi.
A na pitanje koliko su mesečno zarađivali pomenuti lekari, Ristić kaže.
To nisu bile male svote. One su se mesečno kretale na nivou nekoliko hiljada eura. Tako da i plus plate u Kliničkom centru Srbije, to iznosilo tako sigurno 5 do 6.000 eura, možda i više mesečno.
Miljko Ristić je potvrdio da je lažnog dopunskog rada bilo i u Nišu. Objasnio je da je za neke intervencije zabeleženo da su obavljene u Nišu, a lekari su po redovnom rasporedu u to vreme bili u Beogradu.
Tužilac za organizovani kriminal Miljko Radisavljević demantovao je pisanje medija da će u narednih nekoliko dana podneti ostavku i naglasio da to predstavlja grubo dezinformisanje javnosti. Radisavljević je naveo da objavljivanje neistinitih informacija o njegovom radu i navodnoj ostavci predstavlja pokušaj destabilizacije i ugrožavanja samostalnosti tužilaštva za organizovani kriminal, pokrenutih krivičnih i predistražnih postupaka, kao i svojevrstan perfidni pritisak na njega kao tužioca. Dnevni list Blic objavio je da će Radisavljević u narednih nekoliko dana podneti ostavku iz zdravstvenih razloga.
Početkom naredne sedmice u Briselu će se nastaviti razgovori o lokalnim izborima na Kosovu i Metohiji koji bi trebalo da budu održani 3. novembra, izjavio je član Beogradskog tima za implementaciju Briselskog sporazuma Veljko Odalović. Precizira da će se razgovarati o nekim detaljima i problemima koje Priština u ovom trenutku pravi kako bi se prevazišli u direktnom dijalogu sa predstavnicima OEBS-a i Prištine.
Komandant KFOR-a, general Volker Halbauer, izjavio je uz Večanu da mandat te misije ostaje nepromenjen. Naglasio je da će pripadnici KFOR-a i dalje davati puni doprinos kako bi svi građani na prostoru Kosova mogli da žive u miru. Halbauer je u razgovoru s predsjednikom opštine Zvečan, Dragišom Milovićem, ocenio da je dijalog koji se vodi između Beograda i Prištine odlučujući i naglasio da se konflikti ne mogu i ne smeju rešavati nasiljem. Istakao je da je iz Prištine dobio uveravanja da ne postoje tajni spiskovi za hapšenje Srba na Kosovu. Zamenik premijera Kosova Hajredin Kuči izjavio je da će vlada Kosova usvajanjem 4 zakona ostvariti sve obaveze koje proizlaze iz Briselskog sporazuma. Zakoni o amnestiji i o budžetu Kosova dostavljeni su na ocenu Ustavnom sudu Kosova i zato još nisu stupili na snagu, naveo je Kuči.
I dok zapadne diplomate pokušavaju da reše situaciju sa zakonom o amnestiji, Srbi na severu Kosova kažu da neće učestvovati u lokalnim izborima jer se bez obzira na uveravanja plaše da postoje tajni spiskovi za hapšenja. Tanja Vujsić.
Zakon o amnestiji koji je usvojila Skupština Kosova još uvijek nije stupio na snagu. Prvo je predsjednica Kosova Tifete Jahtjaga odbila da ga potpiše, a zatim je zatraženo i od Skupštine da zakon ne objavi u službenom glasniku i tako ga aktivira. Naime, u Prištini prvo očekuju da Ustavni sud Kosova donese sud o tome da li je ovaj zakon u skladu sa njihovim ustavom. U međuvremenu zapadne diplomate u Prištini vrše veliki pritisak da se zakon sprovede, jer je to uslov da briselski sporazum zaživi i da, kako smatra Beograd, Srbi izađu na lokalne izbore zakazane za 3. novembar. Direktor vladine kancelarije za Kosovo i Metohiju Aleksandar Vulin.
Mora se najpre doneti zakon o amnestiji. On je preduslov svega. Priština već duže vremena, računajući i onu nesretnu rezoluciju o navodnoj zaštiti nekakvih prava naših građana na jugu Srbije, pokušava da sve ovo podvede pod nekakvu predizbornu priču i pokušaj otimanja jeftinih političkih poena.
Potpredsjednik Skupštine Kosova Petar Miletić je mišljenja da zakon o amnestiji može samo pozitivno uticati na Srbe koji žive na Kosovu i Metohiji.
Usvajajući zakon o amnestiji sprečavamo zloupotrebe prirodnog osjećaja straha pripadnika srpske zajednice, pre svega na severu Kosova, od eventualne političke odmazde.
A Srbi koji žive na severu ne veruju u dobre namere Prištine i insistiraju na postojanju tajnih spiskova Srba, o čemu govori načelnik Kosovsko-Mitrovačkog regiona Radenko Nedeljković.
Mislim da je ovaj scenarij već viđen u bivšim republikama SFRJ. Jednostavno, ovo je još jedan u nizu psiholoških pritisaka koji su u ovom trenutku vrši nad Srbima i ostalim nealbancima. Jednostavno da nijedan Srbin u ovom trenutku ne može da bude spokojan, da bude miran, da svaki Srbin ima strah da li je na nekoj od tajnih optužnica i na nekim tajnim poternicama.
Ovome dodajemo i to da za Srbe sa severa Kosova ni primjena zakona o amnestiji neće biti dovoljna da učestvuju na kosovskim izborima kojima se protive, verujući da oni predstavljaju samo utapanje ovog dela Kosova u prištinske institucije.
Ovo su novosti dana, Radio Beograda 1.
Ispred vlade Srbije 30 Srba iz Gračanice protestuje tražeći da im se isplati privremena naknada koju zbog gubitka posla primaju od Nacionalne službe za zapošljavanje. Tvrde da im ta isplata kasni 7 meseci i da su u ime 2600 radnika predali svoje zahteve vladi. Poručuju da će ostati u parku ispred vlade sve dok se ne ispune njihovi zahtevi.
Podsećamo još jednom na najvažnije vesti. Zaseda glavni odbor SPS-a. Srbiji treba perestrojka u sistemu, ljudima i mentalitetu, poručio na početku sednice premijer Dačić. Ministri iz Ujedinjenih regiona Srbije neće podnositi ostavku do sednice Skupštine, kaže Mlađan Dinkić. Klinički centar Srbije podneo krivične prijeve protiv 15 zaposlenih zbog zloupotreba u dopunskom radu. Bela kuća razočarana odlukom ruskih vlasti da odobre azil Edwardu Snowdenu. Moskva veruje da to neće negativno uticati na odnose sa Vašingtonom. A u nastavku, između ostalog, da li će nam biti potrebne elektronske zdravstvene knjižice? Iz Evropske unije stižu poruke da to nije uslov u procesu pridruživanja. A zakon o zdravstvenom osiguranju predviđa uvođenje ovakvih knjižica. Sutra sunčano, veoma toplo, temperatura do 37 stepeni. Prvi potpredsednik vlade Aleksandar Vučić ocenio je za Sarajevski dnevni avaz da je vreme da se priznaju greške iz prošlosti i da se u interesu budućnosti vrati poverenje među narodima Srbije i Bosne i Hercegovine. Na pitanje da li namerava da ode u Srebrenicu, Vučić je odgovorio da to nije problem, ali da ne želi da se njegov odlazak tamo shvati kao provokacija s bilo čije strane. Dodao je kako počinioci tih strašnih zločina moraju da odgovaraju. A 18 godina posle Oluje i proterivanja 250.000 Srba iz Hrvatske, na spisku nestalih još uvek je oko 2000 ljudi. Njihove porodice upozoravaju da u Hrvatskoj i dalje ne postoji politička volja da se taj problem reši i konačno rasvetle sudbine nestalih. Đurđica Dragaš.
18 godina tuge i neizvesnosti. Porodice nestalih davno su izgubile nadu da su oni koje traže živi, ali kakav takav spokoj donelo bi im saznanje o njihovoj sudbini, kaže Čedomir Marić iz Udruženja žrtava stradalih u Oluji. On međutim upozorava da u Hrvatskoj ne postoji volja da se taj problem konačno reši.
Da je to tako, potvrđuje podatak da smo u ovoj godini samo jedna grupa je pozivana u Zagreb za 23 identifikacije grupa roditelja, porodica, od kojih je 19 identifikovano i od tada, znači negdje od februara mjeseca do danas, niti jedna grupa nije pozivana, a imamo oko 306 sumiranih zemljih ostataka, a ne identifikovanih.
Predsjednik Komisije vlade Srbije za nestala lica Veljko Odalović kaže da je, kako vreme prolazi, sve manje informacija, a samim tim i sve teže da se rasvetle sudbine nestalih. Ipak, taj proces se nastavlja, uprkos brojnim opstrukcijama.
Bili smo ove godine i u Zadru, i u Šibeniku, i na ta dva groblja ekshumirali, odnosno pronašli 110 tela zajedno. Ostaje još negde blizu 270 tela koja su na 40-ak poznatih lokacija i to smo sebi dali za prioritet da se sve uradi. Paralelno s time insistiramo da se provere sve lokacije i sve informacije.
U Oluji je nestalo i ubijeno oko 2000 ljudi, a za te zločine u Hrvatskoj nije doneta ni jedna osuđujuća presuda. Parastos i stradalima održat će se u nedjelju 4. avgusta u crkvi Svetog Marka u Beogradu i crkvi Svete Trojice u Banja Luci.
Povodom dana sećanja na genocid nad Romima u Drugom svetskom ratu, predsjednik Saveta za unapređenje položaja Roma i Romske interparlamentarne organizacije Srđan Šajn položio je venac na spomenik u Jasenovcu. Tom prilikom Šajn je istakao da bilo kakvo prebrojavanje žrtava na stratištima kakvo je Jasenovac gubi svaki smisao, jer postojanje takvih mesta samo po sebi mora biti velika opomena svim budućim generacijama. U noći između 2. i 3. avgusta 1944. godine u gasnim komarama nemačkog logora Auschwitz-Birkenau ubijeno je i posljednjih 2897 romskih zatvorenika tog stratišta.
Svet kasacioni sud, najviša pravna instanca u Italiji, potvrdio je Silviju Berlusconiju kaznu zatvora od 4 godine, dok drugi deo koji se tiče petogodišnje zabrane obavljanja javnih funkcija treba da preispita apelacioni sud. Bivši premijer i dalje tvrdi da je nevin i da neće napustiti politiku. Pitanje koje potresa italijansku javnost je kakve će političke posljedice imati odluka kasacionog suda. Više detalja iz Rima, naš dopisnik Marinela Ražnatović.
Posle odluke kasacionog suda u dramatičnoj devetominutnoj snimljenoj poruci, Berlusconi, krajnje potresen, ponovio je da je nevin i da je deo italijanskog sudstva neodgovoran. Također je potvrdio da mu se uskraćuje lična sloboda, ali da on ostaje u politici. I upravo je to pitanje koje se sada nameće. Kakve političke posljedice može da ima odluka kasacionog suda? Berlusconi tvrdi da bez obzira na presudu neće rušiti vladu. Analitičari ocenjuju da je u većem problemu Demokratska partija, koja je zbog lošeg izbornog rezultata i duboke ekonomske krize bila prinuđena da formira vladu sa najvećim političkim oponentom Berlusconijevom strankom Narod slobode. Opstanak zajedničke vlade za Demokratsku partiju sada posle konačne presude Berlusconiju znači osipanje biračkog tela, dok je ista vlada za Berlusconija jedina politička slamka spasa, jer u slučaju prevremenih parlamentarnih izbora ne bi mogao da se kandiduje. Predsjednik države Giorgio Napolitano i premijer Enrico Letta izrazili su uverenje da će vlada nastaviti rad, posebno na neophodnim reformama. Međutim, u ovom trenutku nemoguće je isključiti bilo koji scenario, jer je Berlusconi izjavio da će se boriti do kraja.
Bela kuća saopštila je kako je izuzetno razočarana odlukom ruskih vlasti da odobre azil Edwardu Snowdenu. Moskva veruje da ta epizoda neće negativno uticati na odnose sa Vašingtonom. Snowden je bio i tema razgovora američkog ambasadora u Moskvi i pomoćnika ruskog predsjednika. Detaljnije Srđan Savić.
Portparol Bele kuće Jay Carney upozorio je da se posle odluke Moskve dovodi u pitanje i sastanak predsjednika Obame i Putina, planiran za septembar u Rusiji, uoči zasedanja grupe 20 najrazvijenijih zemalja sveta u Sankt Peterburgu. Odobravanje azila Snowdenu podriva uspostavljenu saradnju policije i pravosuđa dve zemlje, koja je posebno unapređena posle bombaškog napada na Bostonskom maratonu, ocenio je Carney. Pomoćnik ruskog predsjednika Yuri Ushakov rekao je da je Moskva uverena da najnoviji razvoj situacije sa Snowdenom neće uticati na predstojeću posetu predsjednika Baracka Obame. Nekadašnji predsjednički kandidat John McCain rekao je da je to šamar za Ameriku, dok je senator Lindsey Graham kazao da je u pitanju provokacija i znak da Vladimir Putin ne poštuje Baracka Obamu. Prema rečima predstavnice za medije State Departmenta Mary Harf, Moskva uopšte nije obavestila Washington da namerava da odobri jednogodišnji azil Snowdenu. Ipak, zvanični Washington nije iznenađen odlukom ruskih vlasti, jer je već nagoveštavana prethodnih sedmica, prenose zapadni mediji. Istovremeno, Kreml je poručio da odnosi Rusije i Amerike neće trpeti zbog ovog relativno beznačajnog slučaja. Zbog odluke Moskve da odobri azil Edwardu Snowdenu, Sjedinjene Američke Države će ponovo proceniti da li će biti održan najavljeni sastanak ministara odbrane i spoljnih poslova Amerike i Rusije, saopštio je State Department. Predsjednici Obama i Putin u junu su se dogovorili da uspostave redovan dijalog ovih ministarstava, a prvi sastanak trebalo bi da bude održan u avgustu.
Zakon o zdravstvenom osiguranju predviđa uvođenje elektronskih zdravstvenih knjižica, ali to nije i uslov Evropske unije u procesu pridruživanja naše zemlje Evropskoj zajednici. Zaštitnik građana predlaže da osiguranici ne menjaju stare papirne za nove plastične knjižice, jer im je to još jedan namet na ionako niska primanja. Marina Stojedinović.
Odluka o uvođenju elektronskih zdravstvenih knjižica doneta je 2010. i u Zakonu o zdravstvenom osiguranju piše da projekat treba da bude završen do 9. avgusta naredne godine. Nedavno je Fond za zdravstveno osiguranje saopštio da svaki građanin za novu plastičnu knjižicu treba da izdvoji 500 dinara. Oni najsiromašniji dokument će dobiti besplatno. Zaštitnik građana Saša Janković međutim smatra da nije vreme za prekomerno trošenje novca jer postoje veći prioriteti u zdravstvu.
U zemlju u kojoj se SMS-ovima skuplje za operacije dece, u zemlju u kojoj nema novca za lekove, u zemlju u kojoj bolesni retkih bolesti ne mogu da dobiju lečenje, u zemlji u kojoj u domovima zdravlja postoji dalje čučavac i nema mesta takvoj vrsti prioriteta u današnjici.
Saša Janković podsjeća da je na sastanku sa predstavnicima Ministarstva zdravlja, Agencije za borbu protiv korupcije i Poverenika za informacije dogovoreno da oko milion kartica koje su odštampane pre 2 godine bude poklonjeno.
A ono što je također bitno, sve ili najveći deo pogodnosti koje je trebalo da pruži zdravstvena kartica na plastici, fond će nastojati i moći, pošto je to ipak moguće, da ostvari za građane i na ovoj papirne.
Iako Zakon o zdravstvenom osiguranju obavezuje na novi dokument, delegacija Evropske unije u Srbiji smatra da to nije uslov za pridruživanje naše zemlje Evropskoj zajednici, kako je pojedinim medijima izjavio direktor Fonda za zdravstveno osiguranje Momčilo Babić. Do početka emisije nismo uspeli da dobijemo njegov komentar, mada je ranije izjavio da će fond sprovesti postupak zamene papirnih zdravstvenih knjižica elektronskim i da odustajanja neće biti, pozivajući se na Zakon o zdravstvenom osiguranju.
Na današnji dan 1841. u Kneževini Srbiji usvojen je prvi zakon o penzijama. 172 godine kasnije uveliko se govori o tome da je neophodna reforma sistema penzijskog osiguranja, jer u budžetu bez dodatnog zaduživanja države nema novca da te isplate budu redovne. Ivan Jovanović.
Podatkom da jedan zaposleni obezbeđuje isplatu jedne penzije u Srbiji, profesor ekonomskog fakulteta Ljubomir Mađar obrazlaže stav da je naš sadašnji penzijski sistem neodrživ.
Penzije tako niske i jadne da sa njima ne može ni da se živi ni da se umre. Problem u velikom broju penzionera. Toliki finansijski teret ne može privreda da podnese i oni koji su sa niskim dohocima morat će da osete gorčinu predstojećih reformskih zahvata.
Predstavnik Ujedinjenih granskih sindikata Nezavisnost u Upravnom odboru PIO fonda Petar Mitrović kaže da država više ne bi smela da štedi preko leđa penzionera u Srbiji.
Neka smanje administraciju, neka smanje vozni park vladinih organa, blindirani automobili, to ja nemam ništa protiv. Zašto ne bi recimo taj vozni park služio kao taksi služba? Lep prihod bi bio i za samu vladu, a ne samo za državu. U suštini nama treba još jedno povećanje, jer 0,5% je to je povreda inteligencije.
Za reorganizaciju javnog sektora zalaže se i predstavnik Unije poslodavaca u Upravnom odboru PIO fonda Dragoljub Rajić.
Radno mesto koje je neproduktivno u javnom sektoru košta oko 9.000 evra godišnje. Taj novac treba prebaciti u fond iz koga bi se stimulisale privatne firme koje te iste ljude zaposle da dobiju neke kredite sa niskim kamatama i da onda imaju obavezu da određen niz godina te ljude drže zaposlenima. Država bi uštedela, te firme bi imale obrtna sredstva da povećaju proizvodnju.
Predstavnik Saveza samostalnih sindikata u Upravnom odboru PIO fonda Milan Grujić sa druge strane promenio bi način na koji se biraju kadrovi koji rukovode fondom, rigorozno bi, kaže, kontrolisao naplatu poreza i doprinosa na zarade.
Da fond bude finansijski održiv pod kontrolom eksperata koji neće biti u funkciji političke vlasti, nego u interesu korisnika penzije. Treba će još mnogo vremena, 30, možda i više godina, da bi došli u poziciju da 2, eventualno 3 zaposlena finansiraju jednog korisnika penzije.
Kruna penzijske reforme u Srbiji, po procenama stručnjaka, treba da bude račun na koji će se tokom radnog veka slivati porezi i doprinosi za svakog osiguranika pojedinačno. Druga, ne manje važna stavka, bio bi razvijen sistem privatnog penzijskog osiguranja.
Ministarstvo poljoprivrede objavilo je javni poziv naftnim kompanijama zainteresovanim za distribuciju 99 miliona litara goriva, koje će za jesenju setvu po regresiranoj ceni biti ustupljeno registrovanim poljoprivrednim gazdinstvima. Rok za slanje ponuda je 15. avgust. Ministarstvo će maloprodajnu cenu goriva regresirati sa 50 dinara po litru, a po tim cenama može da se kupi najviše 60 litara goriva po hektaru.
Na graničnim prelazima ponovo velike gužve za ulazak u Srbiju iz pravca Mađarske na Horgošu čeka se 3,5 sata, dok se sa hrvatske strane na Batrovcima čeka oko 2 sata. A bez obzira na visoke temperature, u toku je asfaltiranje autoputa južnog kraka koridora 10 od Vranja do granice sa Makedonijom, tamo je i naš Ozren Rašić.
Dragi slušalci, evo nas na južnom kraku koridora 10, tačnije kod kretanja za Preševo. Pred našim mikrofonom dr. Nebojša Stefanović, predsjednik Narodne skupštine Republike Srbije. Gospodine Stefanoviću, hvala što govorite za novosti dana. Evo vas na licu mesta, asfaltira se ova deonica od Levosoja do granice sa Makedonijom.
Kao predsjednik Narodne skupštine želeo sam da vidim kako se troši novac građana, pošto je nadzor uloga Narodne skupštine jedna od njenih važnih stvari, da vidimo gdje se troši budžetski novac, kojom brzinom se radi i zašto je ovaj put otvaran 5 puta, do sada nije završen. I to su bili odgovori koje sam tražio od direktora koridora.
Pohvalili ste direktora puteva iz Užica.
Da, ono što sam čuo od ljudi koji rade i ono što sam vidio na terenu, očigledno da putevi Užice dobro rade svoj posao, dok god je to tako, uvijek ću imati lepo reći, da kažem, za one ljude koji su sposobni, uspješni i svoj posao rade, čak i na ovih prijatnih 40 stepeni.
Hoće li naplati hrabri biti do kraja godine, tako je najavljeno?
Pa ja to ne znam, to ćemo odgovoriti direktoru koridora. Ono što mene interesuje je da novac poreskih obveznika svih građana Srbije bude utrošen efikasno, brzo, da se ne gubi vreme i da ovaj posao da olakšamo saobraćaj. Ja se nadam za par godina da imamo povezanu čitavu zemlju sa 4 trake.
Hvala vam što ste govorili za prvi program Radio Beograda, emisiju Novosti dana.
Hvala.
Bio Ozren Rašić sa koridora 10 sa predsjednikom Skupštine Nebojšom Stefanovićem. Slušajte i dalje Novosti dana.
Sedmica, 4. avgust. Srbi u Hrvatskoj, Hrvatska u Evropskoj uniji. Da li karta za Brisel važi i za hrvatske Srbe? Sedmica, nedjelja 4. avgust, Radio Beograd 1 od 10 sati.
Srpska pravoslavna crkva i njeni vernici slave Svetog Iliju, narodu poznatog kao Ilija Gromovnik. Praznik pada u najsušnije i najtoplije doba godine, običaje da se na ovaj praznik ne radi u polju. Kažu i posle Svetog Ilije sunce sve milije, ipak nije tako. Trenutno sunčano u celoj zemlji, temperature 33 stepena u Nišu, 32 u Somboru, Novom Sadu i Beogradu, u Kragujevcu 31, vreme sutra.
Pretežno sunčano i veoma toplo, jutarnja temperatura od 13 do 21, dnevna od 33 do 37 stepeni. I u Beogradu sa jutarnjom temperaturom oko 21 i najvišom dnevnom 36 stepeni.
Bile su ovo Novosti dana, Radio Beograda 1, urednik vesti Dušan Gruden, tonska realizacija Ivica Anđelković, speaker Slavica Obradović, producent Zoran Panić. Ja sam Nataša Raketić, ostanite uz naš program, sledi Sportski žurnal.